Qalampirdan gapiramiz. Yashil makon daraxtlar kesilishiga qarshi moratoriy va shu kabi ko'kalamzorlashtirish maqsadida qator chora-tadbirlar ko'rilayotganiga qaramay, daraxtlarni noqonuniy kesish bilan bog'liq holatlar hamon kuzatilmoqda. Jumladan, Toshkent shahrining Yashnobod tumanida 16 tub daraxt noqonuniy ravishda tag qismidan kesib tashlangan. Bu haqda bugun 19 noyabr kuni Davlat ekologiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, daraxtlar Yashnobod tumani Iltifot mahallasi hududidagi qurilish obyektida kesilgani aniqlangan. Oqibatda O'zbekiston Respublikasining o'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 37-moddasi talablari buzilib, o'simlik dunyosiga ko'p miqdorda zarar yetkazilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, zarar miqdori 3 milliard 514 million 200 ming so'mni tashkil etmoqda. Ma'lum qilinishicha, o'rganish natijasi bo'yicha to'plangan materiallar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Eslatib o'tamiz, oktyabr oyining so'ngida Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida 30 ga yaqin daraxtlar noma'lum shaxslar tomonidan kesib tashlangani ma'lum bo'lgan edi. Ma'lumot uchun 2021-yil 30-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingandi. Farmon bilan Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy amal qilishi muddatsiz davrga uzaytirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.